Tik tiešām saima nedara pietiekoši, lai atspoguļotu to, ko viņi dara starptautiski. Vēl jau vairāk tāpēc, ka pēc Latvijas konstitūcijas, nu tomēr saima ir tā, kas nosprauž vadlīnijas, kurās Latvijas ārlietām būtu jāiet. Ja? Jo, protams, ārlietu ministrijas pēdējā spēlē ļoti lielu lomu, un viņi, protams, ir galvenā izpilda varas institūcija šajā jomā, bet tomēr demokrātiskajā sabiedrībā parlamentam ir jābūt šai ļoti svarīgai diskusiju vietai par valsts ārpolitiku. Un ja šādas te atskaits tiktu vairāk publiskotas, par viņām tiktu vairāk diskutēts, šādu te ziņojumu apspriešanā varbūt tiktu iesaistīt ar kaut kādu noteiktu regularitāti, gan mediju, gan arī eksperti, tad tādā gadījumā tas vairotu vispār ārpolitiskās diskusijas kvalitāti Latvijā un arī noteikti atvieglotu dzīvi ārlietu ministrijai.